jaarmayaan waa'ee kolgaltootaa ka tokkummaa mootummootaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo kutaa Ituurii keessatti ookarri hawaasaalee gosoota gidduutti deemu daran hammaachaa deemurraa kan ka'e baatii kana keessatti qofa namoonni 1,300 ol ta'an qe'oo ofiirraa dhiisanii baqachuu isaanii gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevarraa ergite jaalannitu dhiheessa.
Gareen gosa heemaaf leenduu kanneen kutaa Ituurii keessaa bara 1999 kaasee waa'ee qabeenya lafaa irratti darbee darbee wal waraanaa turan. Bara 2017-2018 hawaasa gosoota lamaanii kana gidduutti wal waraansi gaggeeffame godaansaa fi dararaa guddaa geessise. Waggaa darbee tasgabbiin argamee ture cabee dhiheenya kan wal waraansa ammeesse. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka gabaasetti kutaa Ituurii keessa bulchiinsa jiran 5 keessaa 3 keessatti haleellaa fi haaloo ba'iinsa sana hordofee dhufu baqachuudhaan uummanni qe'ee ofiirraa dhiyeessaa jira. Dubbii himaa UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti naannoo haleellaan gaggeeffame hedduu keessatti hojjetoonni gargaarsaa uummata godaane dhaqqabuu hin dandeenye.
UNHCR fears this escalation could engulf large.
Haalli hammaataa deemuun kun kutaa sana keessatti uummata hedduu godaansisa sodaa jedhu qaba UNHCR. Ajjechaa butiinsa qaama namaa kukkutuun akkasumas humnaan gudeeduun akka jiru gabaasni eeganu dhaqqabee booda nageenya uummataa kan ilaaleen dhiyaaddoo guddaa qabnaa jedhan. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kutaa Kiivuu kaabaa keessaa wiirtuun dhukkubsattoota Iboolaa keessatti wal'aanan jira. Garuu kutaan Ituurii rakkoo keessa jirti. Jaarmayaan Fayyaa Addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti vaayirasiin Iboolaa namoota 2,100 caalaa kan qabe yoo ta'u kanneen 1,500 ta'an ajjeese. Kanneen Iboolaan qabamaniif du'an kana keessaa harka 10 kan ta'an kutaa Ituurii keessa jiru. Dubbii himaan jaarmayaa fayyaa addunyaa Taarik Jaasaaraavek raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jireenyarraa godaansi uummataa kan kutaa Ituurii keessaa dhukkuba Iboolaa to'achuuf yaalii ta'uu daran wal xaxaa taasisee jedhu.
The mobility of the population in North Kivu
Kiibuu kaabaa fi Ituurii keessatti godaansi uummataa jiraachuun haala jiru daran ammeesse. Uummanni lakkoofsa guddaa qabu yeroo sossou hojii hojjechuuf akkasumas hordoffii barbaachisu gochuuf rakkisaa ta'a. Kanneen Iboolaan qabaman guyyaa 21 walitti aansuudhaan hordofuun barbaachisaadha jedhan. Mallattoon dhukkuba Iboolaa erga namni qabame booda guyyaa 2-21 gidduutti mul'ata. Namni dhukkuba kanaan qabames akkuma qabametti battalumatti wal'aansa fayyaa argachuu qaba. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka gabaasetti kanneen dhiyeenya kana kutaa Ituurii keessaa haaraa godaanan hatattamaan dahannaa nyaataa fi mi'a mana keessaa kan bu'uuraa isaan barbaachisa. Uummanni 10,000 hedduun ala yookaan gamoolee tajaajila uummataa jala bula gargaarsa tokko malee ciisaa jedhan.